Blaðsíða 20. Flugur í vinnu. Humlur eru duglegir frjóberar. Margir íslenskir bændur nota humlur í gróðurhúsum til að frjóvga tómataplöntur og jarðaberjaplöntur. Þessar vinnuflugur búa í sérstökum kössum. Þær safna blómsafa og frjókornum eins og aðrar humlur og frjóvga leið blómin. Starf þeirra mjög mikilvægt því ef blómin frjóvgast ekki, þá myndast engin ber eða tómatar. Hvernig nýtast humlur í gróðurhúsum?